Poglavlje 9. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Pod poglavlje A. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Član 9. Točka 1. 1. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sastoji se od 42 člana, od kojih 28 neposredno biraju birači registrovani u centralni birački spisak za glasanje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a 14 neposredno biraju birači registrovani u centralni birački spisak za glasanje za teritoriju Republike Srpske. Mandat članova predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine traje 4 godine. 2. Od 28 članova koji neposredno biraju birače registrovani u centralni birački spisak za glasanje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, 21 bira se iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, u skladu sa članom 9.5 ovog zakona, a 7 su kompenzacijski mandati izabrani sa teritorije federacije u skladu sa članom 9.6 ovog zakona. 3. Od 14 članova koji neposredno biraju birače registrovani u centralni birački spisak za glasanje na teritoriji Republike Srpske, 9 se bira iz višečlanih izbornih jedinica prema formuli proporcionalne zastupljenosti, u skladu sa članom 9.5 ovog zakona, a 5 su kompenzacijski mandati izabrani sa teritorije Republike Srpske kao cjeline u skladu sa članom 9.6 ovog zakona. 4. Birač ima jedan glasački listić za mandate proporcionalne zastupljenosti u višečlanoj izbornoj jedinici za koju je registrovan u centralni birački spisak.